Sabotsy fadimbefolon'ny volana Jolay taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Iray miliara ariary ny fatiantoko ny KNAPSA vokatry ny fikatonan'ireo masovoany manerana nosy hoy ny teo anivan'ny Confederation ny mpiasa malagasy na ny CTM. Mitombo isantaona ireo tanora nahazo ny master 2 eo anivan'ny UCM na voaka omaly andehany amboara izay nisy mpianatra 5/700. Seranam-piaramanidina fahaenina eto Madagasikara nahazo ny fanamarinana amin'ny maha-seranam-piaramanidina iraisam-pirenena azy kosa ny ao Ravora Sainte Marie izay nitokana ny filohan'ny repoblika ao Mali. Any ivelany miatra ny didy fisamborana iraisam-pirenena ho an'ilay mpisolovava frantsay Juan Blanco araka ny fampafantarany ny fitsarana Senegaly. Andry Robela Sirivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalahy manasa anao ampitiavana ary anjoatra amin'ny farany ny vaovao. Mbola banga loatra amin'izao ny toeran'ny talet jeneraly eo anivon'ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahina ara-tsosialy na ny KNAPS tsy nanafina ny ahiahany amin'ny fisian'ny tsindry ireo mpiasa eo am-piandrasana ny fanendrena ny tale vaovao. Mbola manao ny fitokonana hatramin'ny alakamisy izao tsahivan'ireo mpiasa saingy hita fa nisy ihany ny fandraisanareo olona mila raharaha raha ho an'ny teny amin'ny KNAPS amin'ny mpifiloha. Mbola namerina ny teny nataony ny ministry ny asa Rivotina Jean Bosco fa ho avy tsy ho ela ny fanendrena ny talet jeneraly ny KNAPS. Mitohy ho hatrany izy nidinika iarahana amin'ireo sindika mba hahafahana mikatsaka vahaolana andre matoa ministra Rivotina Jean Bosco.
Tasika ny KNAPS fantatsika fa misy olana kely ny ary olana lehibe ho anivon'ny KNAPS ankehitriny. Ny fanandrenan'ny talet jeneraly dia efa tsy ho ela, misy dingana moa zany atao amin'io ary fantatsika fa efa nanomboka efatra tamin'ny heritaona ny filakevi mpitantanan'ny KNAPS no nanapaka hoe ny fandraisana ny talet jeneraly ny KNAPS dia andraisana cabinet de recrutement. Ary efa navita ny asa no cabinet de recrutement io ary efa nandalo ihany koa teo amin'ny conseil d'administration ireo olona izay mieritreritra ho talet jeneraly ary le izy efa eo anivon'ny ministera alefa any anivon'ny satria tapahany eo anivon'ny conseil de ministre moa zany le izy. Tsy hoe vitandray andro ny fanendrehana azy, vitatsika izay zavatra lavalava zay, somary lavalava ihany ny procedure na ny dingana rehetra izay maintsy atao. Fantatsika ihany koa ankehitriny fa manao ny fitakiny ny sindikany eo anivon'ny KNAPS sasasasany tsy izy rehetra fa efa nifampiresaka tamin'zareo fa tsy zavatra tsy azo ifampidiniana ary ny zavatra izay hitakiny zareo dia zavatra azo ifampiresahana. Efa nifametraka fotoana izay fa ifampiresaka ary efa nifampiresaka tamin'ny herinandro lasa ary mbola ifampiresaka koa amin'ny herinandro ambony mikasika an'izay zavatra izay fa tsy zavatra azo ifampiresahana. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fijerevantsika ny tombontsoany rehetra, indrindra ireo beantitra sy ireo zony ireo mpiasa eny anivon'ny orinasa.
Etsikilan'izay matiantoka hatrany amin'ny iray miliara ariary isan'andro ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahina ara-tsosialy isaky ny misy ny fikatonan'ireo masovoany manerana nosy eo ny Confederation'ny mpiasa malagasy na ny CTM. Velona ia aminy mety ho avin'ny KNAPS arak'izany ireo mpiantsehatra ho aminy ahitana ny mpampiasa, ny tompon'ny orinasa ary ireo mpiasa mpandolatsakemboka manoloana izay fitokonana ataon'ny mpiasa izay. Eo anatrehan'izay ny antso ny fitondram-panjakana mba anendry ao anatin'ny fotoana fo izay ho talet jeneraly vaovaon'ny KNAPS ny CTM afa ny KNAPS miodina sy manao ny fampandehanan-draharaha ny votramo ireo nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataony ny CTM teny Ambohijatovo Omaly.
Ny antony fampiasoana moa zany de le ahiahana mpiasa amin'izao tono izao amin'ny zavatra miseho ao amin'ny KNAPS. Ny mpiasa sy ny mpampiasa dia tompony vola mpandolatsakemboka amin'io KNAPS io. Mahalaseritreritra ihany misy mitabataba hoe mandany vola iray 1 milliard par jour ny fermeture ny KNAPS, nefa magaga mbola misy mizikizina ny fianokafana an'ilay izy. Noho izany zahay mpiarano minatoka rehetra amin'ny KNAPS zany de manainga ny fazakana mahefa anendry faranjahaingana ny solotena ny directeur général satria orinasa goavana ohatran'io no avela ianao ohatra zao mizaliny ny mpisotronono ny mpiasa volan'ny mpiasa sy mihitsy. Izay anton'ny lehibe zay no anangana iangavianay ny fanjakana mba anendrena haingany ty DG KNAPS ty.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika mitombo isisantaona ireo tanora mahazo ny diplôma master 2 eo anivon'ny Université Catholique eto Madagasikara na ny UCM eny Ambatoroka ao Antananarivo renivohitra navoaka tampomba ofisialy omaly ny andiany nampitondraina ny anarana Amboara misy mpianatra miisa 5/700 izy ireo izay mitsinjara amin'ny lalam-piofanana miisa 10 amin'ny faculté miisa 3 ireo nahazo ny diplôma ho an'ny lalam-piofanana droit privé no maro anisa indrindra miisa 70 izy ireo ny lalam-piofanana tokarena kosa manaraka azy misy mpianatra 350 ary ireo nahazo ny master 2 an'ny lalam-piofanana fitantanana kosa no fahatelo misy mpianatra 20 ny zara roa ny fankalazana ny famoahana ny andiany Amboara ny voalohany dia ny sorona masina notarehany ny arsevekana Antananarivo monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona izay grand chancelier eo anivon'ny UCM ihany koa faharoa ny fanolorana ny diplôma ho an'ireo tanora nahazo ny master 2 raipia ity andiany ity moa ny jeneraly Rakotozafy Dominika ministre ny fiarovam-pirenena teo aloha sady diplômaty manana mampiavaka azy ny andiany Amboara ho ny rektoran'ny UCM Mompera Lambert Rakotoasoa.
Isataona moa efa misy sortie de promotion foana eto amin'ny UCM eo amin'ny 50/100 50/100 ny totalin'ny avoaka rehetra amin'ireo faculté anaky telo misy eto faculté des sciences humaines, faculté des sciences sociales ary ny faculté ecclésiastique. De tamin'ity ny tena nampiavaka azy maro be ry zareo 289 nisan'ny mivoaka amin'ity taona ity. E ny antony tonga an'izay dia ny tombony infrastructure tato nanitatra kokoa zany zay satria teo aloha tsy afaka nandray mpianatra loatra nefa na izany raha efa azo lazaina koa efa feno amin'izao fotoana izao. Ny ezaka taona eto aloha zao dia hoe mba hanana alignement international mention tsirairay avy ary ny faharoa dia niresaka professionnalisation ka io lafiny io dia efa niresaka manana partenaire maro zay eto Madagasikara ao ohatra ny association directeur des ressources humaines misy maromaro ny partenaire anay mihoana aminay ary mifandamina momba ny fanamboarana maquette de formation raha ohatra ka ilaina zany mba hifanaraka tsara amin'ny tolotrasa ny mpianatra zay ho avoaka eto zay akory tsy hoe ho mpamoaka iny ity chômeur tsy de zay loatra fa ny tena tanjonay dia ananan'ireo olona reo asa ara-tanàna mendritra ny maha olona ampivelatra amin'ny Madagasikara ny firenentsika.
Satra ny lalana andiavina nazahoana izao diplôma izao hoy ireo tanora izay mpianatry ny UCM mananaova ny mpanao gazety ny Dodon Bosco fanadiadiana saingy rehefa tojo hatramin'ny farany dia mivadika hafaliana izany arahantsika izay fanadiadiana izay.
Rajarso Kirian Lori, Master 2, Sciences Politiques. Dia tena faly zany zay na tratran'izao dingana zao ataonao hoe mbola dingana le izy satria tsy tapitra treto zany le izy fa mbola noy école doctorale zany vita zao master zao. Dia tena faly tokoa satria teo ny ezaka ny ray aman-dreny, ezaka ny tenanay, fianakaviana, namana dia faly, tena faly.
Rakotarsao miaro tiavina mpianatra M2 en sciences politiques. Faly ihany koa na vitan'izay entona teto anivon'ny Université Catholique de Madagascar izay isaorana manokana ireo ray aman-dreny izay nanohana teo foana indrindraindrindra ireo namana izay nanampy teo amin'ny finiavana na totosan'izao androany izao dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ihany koa.
Eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana indray dia notokanana omaly ariva ny serana mpiaramanidina Ravra any Sainte Marie rososina moa ny lanonana nytanterahana tany an-toerana ka nitarihan'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry zany teo ny fanolorana tampomba ofisialy ny sertifikat d'aerodrome amin'ny mahaserana mpiaramanidina iraisam-pirenena azy karazana diplôma fanamarinana ny mahaseranana manana ny lenta iraisam-pirenena io natolotra io fipetra napetraky ny ACM sy ny OAC ny famefena tanteraka ny serana io koa ny fisian'ny drafitra fisoroana ny loza ny fanofanana an'ireo mpamonjy voina sy ireo mpiasan'ny seranana ity an-tanety sy mandritra ny sidina toy izao ny fanazavan'ny tale jeneraly ny ADEMA andrianiaina Jean Germain ny amin'ny fanamboarana natao tamin'ny serana mpiaramanidina.
No ny fandalavan'ireny rivodoza ny fanesy reny dia nisy fahasombana tanteraka ny nantrano tseranana azy dia voaterina vaozintsika zany tamin'ny taona lasa iny ary dia nandanyantsika hatrany amin'ny 200 million d'ariary tena hoe navena tanteraka amin'ny lany dia hitantsika izao zany antranotseranana fa tazontsika hatrany zany ny hatsarany mba hahafahantsika mandray n'ireo mpandeha tonga sy miainga eto amin'ity salanam-piaramanidina iraisam-pireneny sainte maria ravray ity. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia nahazo ny certificat d'aérodrome amin'ny aéroport international azy ity salanam-piaramanidina ity.
Seranam-piaramanidina fahaenina nahazo izay marim-pangasitrahana na fanamarinana izay moa zany ny any Sainte Marie ro antsika eto Madagasikara, isan'ny efa nahazo izany ny ety Vato, Nosobe, Majanga, Toamasina, Toliara, Antsiranana ary Taolagnaro. Toliara sy Antsiranana sisa no tsy manana nyity diplôma ity, efa eo am-pandinihana ny zon'ny Antsiranana izany ny ADEMA. Tombony amin'izao fahazahoana ny fanamarinana izao moa ny fampirisihana an'ireo kompanie mpitaterana iraisam-pirenena ho avy ao toerana, mitentina efatra tapitrisa sy efatra miliara ariary izay vola madiodio ny fanjakana nanaovana ny asa fanavozana ny Sainte Marie, araka nambarany ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry.
Amin'ny matany izay malaza amin'ny fizahantany Sainte Marie satria dia malaza amin'ny baleine izay ny natonga anahy voafaka ny kovida, niresaka tamin'ny ministra ny tourisme, niresaka tamin'ny ministra ny transport hoe mila pitsika mivoaka ny Sainte Maria, mila pina ny mpizahatany, mila pina ny fampandrosoana rehetra to etany Sainte Maria. Zay ny mahatonga antsika eto androany otikanany amin'ny fomba ofisialy ny balisage zay mametraka ny jiro ahafahany roroplanina fiaramanidina zay tongeto na amin'ny andro alina, satria betsaka ny sidiny avy any La Réunion, avy any Maurice, avy any amin'ny Nosiravavy tsy afaka tongeto raha tsy misy an'izany balisage zany. Tsy afaka tongeto raha tsy aéroport international ity Sainte Marie.
Ao anatin'izay resaka fotodrafitrasa izay hatrany dia niarahana lala moa ny hetsika nataon'ireo ampahan'ny mpivarotra teny amin'ny petite vitesse izay tsy nankasitraka ny fanamboarana ny fotodrafitrasa mifandraika amin'ny tetikasa teleferika tamin'ity herinandro ity. Hetsikilan'izay manaiky ny fandaminana sy ny famondrana azy amin'ny tsena vaovao noho ity tetikasa ity ny mpivarotra eny amin'ny petite vitesse tsara lalàna, efa nisy ny fionana izay nitanterahana tamin'ireo mpivarotra sy ny kommune ary ny sekretera-panjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ka afaka ny aiain'ireo mpivarotra ary dia nanaiky ny anaovana ny tetikasa sy ny famondrana izy ireo. Atsahivina fa ametrahana toeram-piantsonana ho an'ny fitanterana antarobi ny eo amin'ny toerana misy ny mpivarotra ankehitriny ka tsy maintsy afindra izy ireo nanorona boksa tsena vaovao azy ny fitondram-panjakana. Mitondra fanampanazavana makasika izay ny sekretera-panjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gerard Andriamanoisoa.
Mandroso ny tetikasa teleferika resantsika io dia misy ilay fandaminana eo amin'ny petite vitesse zay misy karan'ny train urbain sy ny TPC. Misy ireo mpivarotra vitsivitsy ary ny tena voakasika ilay faritra anaovana an'ilay gara dia ny fiarovana ny fanorenana dia misy périmètre de santé ka rehefa voakitika ilay mpivarotra dia ny zavatra nyfanarana hatramin'izay dia hoe nanana vaaolana ve ny fanjakana. Dia zay vaaolana zay ny naroso ampidinihana hoe misy fanaovana tsena vaovao eo amin'ny petite vitesse ihany efa manomboka amin'izao fotoana zao na karina ambatsodibidrano naraka ny fenitra vaovao ny arana tamin'ny kommune andura hoasiana mazava tsara ny lalana miditra ao sokafana dia ao no hipetrahan'ny mpivarotra zay mety ho voakisika ka zay mpivarotra rehetra voakitika ihany tetikasa no azo tombontsoa amin'izay tsena vaovao zay. Ny fandaminana zay miarana tamin'ireo mpivarotra reo teo anatrehan'ny commune urbaine Antananarivo izay manana ny fahefana ny fandaminana an-tsena dia ny tolotra netin'ny fanjakana dia izao hoe raha misy mpivarotra mety voakitika manome vaaolana aloha ny fanjakana nanorina tsena andura ho an'ireo olona zay mety voakitika reo ary ny tsena dia eo amin'ny petite vitesse ihany tsy andeha lavitra izy a misokatra mba hampandeha an-tsena natao natramina sitsika jiro amin'ny alina mba nazava n'la toerana misy fikorotanana kely amin'ilay famondrana nyletana vita tanteraka la tsena mifindra ao la mpivarotra tonga de misokatra misy fandravana misy taterana entana kely de zay nantisan'la hoe misy tantsoroka raha sosialy na edy sosialy zay irahantsika zany amin'ny fanjakana omena an'ireo mpivarotra zay voakasika zay.
Isan'ny tombony ho an'ny mpivarotra manodidina ny zato izay afindra toerana amin'ny boksa vaovao ny fahazahoan'izy ireo taratasy fahazahoan-dalana mivarotra avy amin'ny kommune Antananarivo renivohitra afaka amidy ny tsena vaovao any aoriana ary afaka afindra amin'ny olo-kafa koa. Manampy fanazavana momba izay indray ny ben'ny tanàna Naina Andriatsitohaina.
Ny olana tamin'ny tantara ny tsena en petite vitesse samy nanao an'izay tiany teo, dia tsisy mitovy ny toeram-pivarotana. Ny amin'ity moa izany tsy maintsy ampitoviana ilay toerana, ny abeany, ny nefiny, tsena vaovao mety hitarika mpanjifa maro. Anisan'ny tombontsoa azon'ny mpivarotra amin'io dia tsy andoha an'ilay fotodrafitrasa izy. Maro ny tsena kommune efa navozona izao ary misy ampahany izay raisy mpivarotra an-tanana. Fa ny amin'ity moa izany ny fanjakana no mandray tanteraka ny fanorenana ny tsena vaovao. Hidina ny fotony ny ekipa rehetra, komuna miaraka amin'ny delege mba hahafantarana hoe iza marina voakitika ary iza no afaka azo an'io tsena vaovao io.
Manodidina indrindra izay vaovao io anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra izay sy ny fanamboarana ny fitaterana Antaroby dia namoaka fampafantarana ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra ary nampafantatra fa ny nampafantatra ny mpampiasan'ny lalana fa mandritra ny asa fametrahana ny pilona na ny andra ny fitaterana Antaroby izany amin'ny fantanterana ny tetikasa dia ho tapaka tanteraka ny lalana Ranaivo Jules miala eo amin'ny immeuble fiaro ampefilo hatreo amin'ny Carlton nanosy anusa botsy dimy ambin'ny folo jolay manomboka amin'ny iray atoandro hatramin'ny rampitso alahady amin'ny enina ariva noho izany ireo fiara rehetra avy any amin'ny lalana andrianaivo Ravelona Joseph nandavamamba hiazo ananosy dia mandray ny lalana Lamine Ige Lema Ampefilo ary manohy ihany koa ny lalana Mahazatra avy eo. Ny fiadidiana an-tanàna Antananarivo moa dia manentana ny tsirairay mba anaraka tsara ny lamina izay apetraka ny mpitandro ny filaminana izay eny an-toerana mandritra ireo fotoana ireo. Tontosa soamantsara araka ny nanomanana azy ny fionambenin'ny FFKM manany koloky faritany osy natao nandritra ny telo andro atao amin'ny ankany Paul VI tanambao iosy izay ny farana moa ny alakamisy teo notarihan'ny ray ampanavy amin'ny FFKM iosy sy ny avaty amin'ny FFKM mafoibe. Loha hevitra ny fantohan'ny fionambeny hoe indro ao anendry anongotra sy anjery andrava ary anorona sy amboly araka ny hita ao amin'ny Jeremy toko voalohany andininy fahafolo vaovao nalefan'ny Angel Florette.
Ny alakamisy no voatokana niarahana amin'ireo mpanao politika sy ny fiarahamony pirenena ho fakakevitra ny nandraisana ireo hevitra avy ety fotony indrindra ny makasika ny raharaham-pirenena hoentina miakatra any amin'ny FFKM mahafoibe. Tratra ny tanjona tamin'nyity fionambeniny FFKM faritany iosy hoy ny filohan'ny FFKM iosy reverant Jean Flaubert.
Ny andro voalohany taorina fanokafana ny fomba ofisialy izay natao tany am-piangonana dia nijery ny lafiny ara-tsoratra masina zahay ny amin'ny asa izay atreny FFKM. Ny andro faharoa kosa satria ny familoma maso ny andromaso FFKM no natao dia nijery ny manodidina an'izay zahay. Ny andro fahatelo dia ny fakankevitra natao tamin'ireo ankolafikery samihafa nisy teto amin'ny faritra dia niresaka ny lafiny ara-toekarena ka ny lafiny ara-tsosialy ary niresaka ny lafiny ara-politika indrindraindrindra satria hiatrika nyity taom-pifidianana amin'ity taona telo ambiroapolo sy roa arivo ity izany isika mianakavy. Misaotra an'Andriamanitra zay ary misaotra an'ireo ankolafikery isanisany fa tratra ny tanjo afaka ny teny indrehetrarehetra ary tao anatin'ny fahendrena sy fitiavatanorazana ny sosokevitra nataondry izy ireo. Ny adidiny ato amin'ny FFKM faritany dia ny mitondra ireny sosokevitra ireny any amin'ny fionambe fahatelo izay iona ny FFKM manerana any Madagasikara.
Na tonga solotena avokoa ireo mpikambana avy amin'ny FFKM firaisana ato amin'ny faritany iosy Betroka Analavoka Ranotsaravaratra ary indrindra iosy Mpampiantrano naneho ny sosokevitra entina anatsarana ny fifidianana sy ny tena iatrehan'ny FFKM mandraharaham-pirenena ireo mpitondra fiangonana zandry izay nanolotra ny fotoana ny lonaka sy ny ray aman-dreny toteny ary ireo fiarahamonim-pirenena samihafa sy ny mpanao politika ny avy amin'ny arema ny RPR ny TGV ny TIM. Angèle Florette, Radio Avec Youth, ho an'ny RDB.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Manameloka ny fanimbazimbana sy ny fanimbana ireo tandindona sy toeram-pivavahana ny eo anivon'ny fikatrahana masina navoatra ny solotenan'ny fikatrahana masina any Genève Monseigneur Poutcher io nandritra ny andiny fahatelo amin'ny dimampolo amin'ny fivorian'ny filakevitry ny firenena mikambana amin'ny sanany zon'olombelona. Noraisiny ohatra tamin'izany moa ny fandorana ny dika mitovy amin'ny Corente any Suède tamin'ny volana jona lasa teo oka mba tsy atao fanararotana ka ho tonga any amin'ny fankalana sy ny tsy fifandeferana ary ny herisetra hoy izy ny fahalalana maneho hevitra. Namoan fitsarana senegalais didi fifampisamborana iraisam-pirenena ilay teratany frantsay Juan Branco nanambara mo fity mpisolovava ity tamin'ny 20 jona teo fa nametraka fitarainana sy fangatahana fanadihadiana teo anivon'ny CPI ho an'ny filoha senegalais Macky Sall noho ny eloka bevava izay manontonina nyizolombelona nataony. Nanambara ny fitsarana senegalais fa nisy ny fanadihadiana natao tamin'ny fanambarana samihafa nataony ka natonga izao famoahana didi fisamborana iraisam-pirenena izao. Nisokatra ny fanadihadiana tamin'ny antony nafaty an'ilay sombam-bahoaka mpanohitra ny RDC chez Rubin Okende nohenoan'ny polisy ny mpamily sy ny mpiambina akaiky azy taorianany fisamborana azy ireo ny alakamisy lasa teo. Nilaza ny mpamiliny fa nalefa namita iraka hafa tany amin'ny fianakaviana izy ka ilay sombam-bahoaka sy ny mpiambina azy ihany no namonjy ny fitsarana izay toerana nanaterany ny antota taratasy momba ny fanambaram-pananany. Ilay mpiambina koa dia voalaza fa nalefa nanaritra ireo antota taratasy ireo ka izy irery no teo amin'ny fitsarana. Nijanona irery teo amin'ny toeram-piatsoana ny fiara noho izany chez Rubin Okende tamin'ny fotoana io ka andrasany mpanao fanadihadiana ny vavolombelona anamarina izany. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao atao anatin'ny 0 minitra izay tamin'ny tia maraina ity amin'ny mpitatao vovonana indray ny fotoanantsika manaraka.